Komiði marg blessuð og sæl og verið velkomin í þetta helst. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og ég ætla ekki að gefa kost á mér í embætti forseta Íslands. En það nú heldur betur allt í lagi eins og staðan í dag, 5. daginn 21. mars, því það eru meira en 40 aðrir sem gera sig líklegt til þess. Að minnstu kosti ættu þau sem formlega eru að safna undirskriftum meðmælum 1500 stykkjum að vera að gera það af einhverju alvöru. En ætli það sé nú svo. Það komu fram tvö nokkur stór nöfn í vikunni sem ætla að gera sig líkleg á Bessastaði.
Ég stend auðmjúk frammi fyrir ykkur og býð fram krafta mína. Ef þið villi forseta sem vill láta til sín taka og trúir að með virkjun sköpunagáfu okkar jafnt á sviði menningar, lista og atvinnulífs séu okkur allir vegir færir. Þá ég reiðubúin til að leggja mig fram til gags og góðs.
Já, kæru vinir, þetta mín sýn, okkar sýn. Við höfum hlustað og svarið já. Ég hef ákveðið að bjóða mig fram til embættis forseta Íslands 1. júní næstkomandi.
Sko, þetta eru náttúrulega keimlíkar tilkynningar að því leitinu til að þetta eru svona, þetta eru alvöru tilkynningar. Fólk boðar til blaðamannafundar frekar en að tilkynna á samfélagsmiðlum eða jafnvel bara með því að skrá sig hennin á Ísland.is.
Og þetta Árni Sæberg, blaðamaður á Vísi og umsjónarmaður vaktarinnar þar. Við Árni ætlum aðeins að rýna í stöðuna forseta kosningarnar 2024 og þær verða helst í dag.
Þetta náttúrulega tveir mjög ólíkir karakterar, svona Baldur, svona líkari guðna, fræðimaður og svona hefur verið mjög mikið að ræða stjórnmálin á meðan Halla eins og sumir hafa kallað hana fulltrúa atvinnulífsins sem að sást mjög vel á kynningunni hennar, þarna í grósku.
Forsetavaktin á Vísi hóf göngu sína í byrjun mánaðar. Þetta svona eins konar lifandi vettvangur á netinu til þess að koma nýjustu tíðendum til lesenda, svona eins konar live blogg. Og það hefur verið af nægu að taka þar fyrir blaðamenn forsetavaktarinnar því að nú í vikunni voru haldnir tveir veglegir blaðamannafundir þar sem fólk var að tilkynna komu sína í baráttuna. Halla Tómasdóttir, sem reyndi við Bessastaði 2016, tilkynnti framboð í grósku á mánudag og í gær var annað framboð tilkynnt í Bæjarbíói í Hafnarfirði.
Ég býð ykkur Baldur Þórhallsson.
Þetta virðist vera vel undirbúið og svo náttúrulega þessi Facebook-hópur hans Gunna alveg einstakt dæmi lefið mér að halda fram að það eru hann 18.000 manns gengni til liðs við þann hóp og hvatt þá Baldur og Felix áfram en það virtist hafa verið gert sko í upphafi var þetta lefið mér að segja leikrit sko að láta Gunna fronta þetta eins og þeir kæmi alveg að fjöllum með þetta þótti það svolítið fyndið það nefnilega FKA barátta sko þær gætu skipt atkvæðinu já, stemmingin hjá henni var við skulum segja svona FKA leg hún náttúrulega fyrrverandi formaður félags kvenna í atvinnulífinu og það var svona sá bragur á þessu einhvern veginn þetta eru alvöru tilkynningar fólk boðar til blaðamannafundar frekar en að tilkynna á samfélagsmiðlum eða jafnvel bara með því að skrá sig hennin á Ísland.is eins og þorri þessa 26 frambjóðanda hafi gert.
Já, 26 þegar við Árni töluðum saman í gær voru frambjóðundunir 26. Hann hafði svo samband við mig í gærkvöldi og benti á að þeim hafði fjölgað upp í 36 mun að laga það. Svo í morgun voru frambjóðundunir orðnir 44. Og hér eru nöfn nokkur af þeirra sem eru komin á blað sem mögulegir frambjóðendur til forseta Íslands. Axel Pétur Axelsson, samsæriskenningasmiður og miðlari. Arnar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi varaþingmaður sjálfstæðisflokksins. Ástór Magnússon, fyrrverandi forsetaframbjóðandi og stofnandi Friðar 2000. Sigríður Hrund Pétursdóttir, fyrrverandi formaður FKA og fjárfæstir. Agnieszka Sokolowska, verkefnastjóri hjá slökkviliðinu og túlkur. Húni Húnfjörð viðskiptafræðingur, Kristján Jökull Aðalsteinsson einkaþjálfari og alls konar fleira fólk. Og þó að það hafi verið tilkynnt hér í byrjun þáttar að ég ætli ekki að gefa kost á mér, má alltaf skipta skoðun því að annað eins hefur nú gerst.
Og beði mig að endurskoða ákvörðunina sem ég tilkynnti í nýjársávarpinu. hvatt til þess að ég gefi á ný kost á mér til embættis forseta Íslands.
Og hvað gerir ég þá? Jú, ég byrja að safna undirskriftum. Ég ætti alveg að geta náð 1500 undirskriftum með Efstaleitinu, Landspítalanum í Fossvogi, einhverjum nágrönnum og restin svo bara í Kringlunni. Ég næði svo fyrir kvöldmat. Ok, þá opna ég Ísland.is. Þar efsti flipin, rauðmertur fyrir athygli, meðmælasöfnun fyrir forsetaframboð 2024. Opnum það, stopnum meðmælasöfnun, opna það, logga mig inn með rafrænum skilríkjum, Íti fimm sinnum áfram, leiði Íslandi.is að ná í alls konar upplýsingar um mig, aldur og fyrri störf og ríkisborgararétt og svona. Komið. Árni lýgur engu þetta tekur innan við mínútu. Þetta töluvert, töluvert auðveldara en að panta sér pítsu á netinu og ég ekki einu sinna íkja.
Og við höfum þurft að taka til á listanum, sko, því að fólk skráir sig á listan sennilega í einhverju bréri og hættir svo við. Það var nokkri komið inn á listan og farið af honum. Sko.
En bæði D.V.A.F. og Vísir eru svo með skýringar á reiðum höndum í morgun. Fyrirsögn D.V.A.F. skráðu sig óvart í forsetaframboð þegar þau ætluðu að mæla með Ásdísi Rán. Ég nokkuð vissu að helmingurinn af þessu fólki hafi engan grunum að það sé í framboði núna. Frambjóðandinn Ásdís Rán Gunnarsdóttir í Strottning segir í samtali við D.V.A.F. að hana gruni að fólk hafi óvart stopnað meðmælalista þegar það ætlaði að skrifa undir meðmæli fyrir hana. Fyrst taldi hún hlekkin á meðmælasíðu hennar hafa verið rangan í frétti af vaff frambóð Ástísar en þegar betur var aðgáð var hlekkurinn réttur en einhverjum aðilum hafi tekist að fara inn á rangar síður. Og mögulega hefur hluti þeirra ekki hugmynd það en nú príða mörg ný nöfn listan til dæmis fyrirsætan Alda Kókó og súpugerðar drottningin Íris Norðfjörð. Kanski þetta ekki alveg jafn einfalt og panta pítsu, ég veit það ekki. En aftur að blaða manna funda frambóðum vikunar. Vísisvaktin líka með lista yfir fólk sem undir feldi, eins og það kallað. Það Jón Gnar, Alma Möller, Helga Þórisdóttir, Salvör Nordal og svo menn í fasteignabransanum, Hlynur Jónsson og Páll Pálsson.
Sko, Páll Pálsson náttúrulega nokkuð þekktur fasteignasali og hann tilkynnti sko áður en Guðni tilkynnti að hann myndi ekki fara fram aftur eitthvað tíman í desember að hann myndi íhuga það að bjóða sér fram að því gefnu að Guðni gerði það ekki. Mm-hmm. Þannig að hann var í raun og veru fyrstur
okay.
til þess að lýsi yfir áhuga að þessu. En svo hefur lítið heyrst úr þeim herrbúðum sko, og hann er ekki staðfest að hann ætli fram. Þannig að hann er þannig í flokknum undir feldi en falda bara því að hann talaði þetta þannig, fyrir áramót.
Einmitt. Og Hlynur Jónsson?
Hlynur Jónsson er, hann er þekktur á samfélagsmiðlum, undir HJ Elite og hann tilkynnti strax á Instagram, bara annan janúar eða eitthvað að hann væri kyrfilega undir feldi og væri að meta stöðuna hvort hann ætti að bjóða sig fram.
Og enn er tími til stefnu, það er alveg meir en mánuður. Umsóknarfrestur rennur út 27. apríl og þá er mánuður af húlumhæi sem tekur við og svo eru kosningar 1. júní.
Það er töluvert í það og það hefur verið þannig að fólk býður mjög lengi með að bjóða sér fram. Af þá taktískum ástæðum, sko, að fólk vil líka að þjóðin fá leið á því fyrir kosningar. Þannig að það gæti vel verið að það sé ykkur í þungavíkta menn sem er mitt búið til blaðamannafundar og tilkynna alvöru framboð. Mm-hmm. Mér skilst til dæmis að ég heyrði bara í dag að Jón Gnarr væri mjög alvarlega að íhuga framboð og myndi tilkynna það páskana. En það er nú bara eitthvað sem ég heyrði út á götu. Mm-hmm. Og svo er einmitt með Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra. Það er einhvern veginn virðast flestir, ekki flestir, margir búast við því að hún muni tilkynna framboð. Ég hef nú ekki metað þannig að hún hafi sagst einhvern veginn vera í húð þetta. Það er eins og bara allir aðrir sé að tala það en hún.
Er það ekki bara?
Og þessi spurningu var það framboð til forseta Íslands. Það liggur í augum uppi ef að hæstvirtur forsetaráðherra myndi fara í framboð til forseta Íslands. Það hefði það verið áhrif að setja þetta í ríkisstjórn og framtíð hennar.
Hann spurði hann hérna Guðmundur Ingi í flokki fólksins bara í opnum fyrirspurnatíma.
Ég spyr því hæstvirta forsetaráðherra, ætlar þú í framboð til forseta Íslands? Nei eða já, af eða á?
Ég ætla nú bara að segja það að mér trúði nú valla að í kjördama viku þingmanna Flokks fólksins hafi þetta verið eina spurningu sem ég fengur aðal spurningin. Þannig að ég vil bara hugleysta háttvirta þingmann og segja að ég bara enn í starfi mínu sem forsætisráðherra og verð hér áfram sinn.
Ég þakka hæstvirtur forseta fyrir ekki svarið. Vegna þess að þetta var ekki svar. Af því mjög myndi vilja segja eins og segir í kvæðinu, já eða nei, af eða á.
Já, herra forseti, ég hef ekki leitt hugann að slíku framboði, enda eru ærin verkefni í forsætisráðuneytinu.
Bara geti nánast hver sem komið fram á þessum rúmum tveimur mánuðum sem eru til kosninga.
Hárétt og nú þegar sannað hver sem getur farið í forsetaframboð nánast. Það eina sem þú þarft að gera eða þú ert orðin 35 ára, er bara að klikka á rétta flipa inn á island.is og svo ákveða sig eins og Guðmundur Ingi segir.
Það þið mjög myndi vilja að segja eins og segir í kvæðinu, já eða nei, af eða á.
Leifum stjórninni að eiga hér loka orðinni þessum helst þætti forseta framboðið 2024. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og sá þáttinn. Þakk ykkur fyrir að leggja við hlustir og við heyrumst aftur á morgun. Munið, island.is, rafræn skilríki, klikk, 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 fylgja leiðbenningum og þeir eru byrjuð að safna undirskriftum. Gangi ykkur vel í baráttunni á Bessastaði.